The Lord made it very
clear. Vërtet që nga fillimi i kësaj periudhe të fundit të ngjillore, se ne duhet të qornim ungjillin të gjithë botës. Atë që ai u tha disa mbajtësve të pritërisë në vitin 1831, ai u thot shumë të tjerëve tani. Pavarësisht nga mosha, aftësia, thirrja në kishë ose vendodhja jonë, ne të bashkuar thirrëmi për punën që të ndihmojmë atë për mbledhjen e shpirtrave, ndërsa ai vet, ndërsa ai të vi për sëri. Ajo tha atyre punëtorve të parë në vresht, dhe për sëri unë ju them, unë ju jap një urdhërim, që çdo burr, qoftë plak, prift, mësues, dhe gjithashtu antar, të filloj me fuqinë e tij, me punën e dorëve të tij, të përgatitet të plotësoj gjërat që unë kam urdhëruar. Dhe predikimi juaj le të jetë zëri paralajmërues çdo njeri të afërmit të tij me qetësi dhe butësi. Dhe largoni nga të ligjet, shpëtoni vetë veten, jini të pastër dhe mbani enët e Zotit. Tani ju antarët e përfitrisë Arone, mund të kuptoni se urdhri i Zotit ju përfshin ju. Përderisa ju e dini se Zoti gjithmonë përgatit një udhë për të zbatuar urdhrimet e tij, ju mund të prisni që ai do ta bëjë atë për secilin prej jush. Më lejo të rregoj se si e bëri ai për një djalë, ai i cili mban detyrën e përfitrisë Arone. Ai ishte 16 vjeç. Jeton në një vend ku misionarët mbërrinën fillimisht vetëm një vit më parë. Ata u caktuan në dy qytete, por jo në qytetin ku djali jetoi. Kur ai ishte shumë i vogël, prindërit e tij e sollën në Utah për siguri. Familja e tij mori mësimet dhe u pagëzua nga misionarët. Ai u gëzua, ai nuk u pagëzua në kishë sepse ai nuk ishte ende 8 vjeç. Prindërit e tij humbën jetën në një aksident. Kështu gjyshja e bori që të kthej në shtëpinë e tij për të oqeanit, përsëri në qytetin ku kishte lindur. Vetëm një vit më parë, në mars, ai po ecte në rrugë kur ndjeu se duhet të flisë me një grua të cilën nuk e njihte. Ai foli me të me anglishten që ende i kujtohej. Ajo ishte një infermiere e dërguar nga presidenti misioni në qytetin e tij për të parë për shtëpi dhe kujdes mjekësor për misionarët, të cilët do të caktoheshin atje së shpejti. Djali dhe gruaja u bën miq teksa po flisnin. Kur u kthyen në zyrat qendrore të misionit, ai u tregoi misionarëve rreth tij. Dy misionarët e parë mbërritën në shtator të 2012-s. Djali i jetim ishte pagëzimi i parë i tyre në kishën e Jezu Krishtit të shtetorëve të ditëve të mëvonshme. Në mars të këtij viti ai kishte qenë antari për 4 muaj. Ai ishte shoguar në përfitrinë Arone dhe kështu mund të pagëzonte në kishë të kthyrit e dytë në besim. Ai ishte pioneri i parë i përfitërisë dhe do të mblidhte me vete fëmijët e tjerë të atit qellor për të ngritur kishën në qytetin me afërsisht 130,000 njerëz. Të dielën e Pashkës me 31 mars 2013, antarësia e kishës ishte rritur në 6 antar në qytet. A ishte i vetmi antar vendor që mori pjesë në mbledhje në atë të djel. Kishte vrarë gjurin një ditë më para, por ishte vendosur se do të ishte atje. A i ishte lutur që do të ishte në gjendje për të esur në kishë. A i ndau sakramentin me 4 misionarët e rinjë dhe çifti misionarësh. Kjo ngjarje nuk duke breslënse në qofë se nuk daloni në modelin e dorës së Perëndis në ndërtimin e mbretërisë së tij, e kam parë atë shumë herë. Unë e pash në New Mexico kur isha i ri. Gjatë brezave, profetët na kanë thënë se ne duhet të ndihmojmë misionarët të gjejnë dhe të mësojnë të ndeshim në zemrën dhe më pas të duan ata që të vinë në mbretëri. E kam parë në atë që mund të bëjnë udhëheqësit e antarët e kishës. Në 1955 u bërë një oficer në forcat terrore në Shtetet e Bashkuara. Peshkopi im në lagjin ku jetoja më dha një bekim pikërisht përpara se të largohesha për saktimin tim më parë që ishte në Berkey në New Mexico. Në bekimin e ti a i tha se koha ime në forcat aerore do të ishte shërbim senar. Arrita në kishte djelen timen e parë, në djegën e parë të Albuquerque. Mu afro një burë, u prezentuar si presidenti distrikti dhe më tha se do të më thërriste të shërbese si misionar distrikti. Thash ati se do të ishe në një vond se vetëm për trajnimin për pak javë dhe më pas do të saktoshe në diku tjetër në botë. Ai tha, nuk di gjë për këtë, por unë duhet të thrasë, e duhet të thrasim ty të shërbesh. Në mes të trajnimit tim ushtarak nëpërmjet asaj, që unë dukej si rastit, unë u zgjodha në mes qindra oficerëve që do të trajnoheshin, që të zija në zyrat qendrore të vendit, në një oficer që antar kishte par pritur. Kështu që dy vite përpara që ishte atje punova me thirrën time në shumicën e mbrëmjeve çdo fundjavë mësova Ungjillin e Jezu Krishti shëtor njerëzve që sillin anëtarët, shokët e mi, dhe unë bëm mesatarisht më shumë se 40 orë në muaj të shërbenim në shërbimin tonë misionar, pa patur asnjëherë nevojë të trokisni në dyert që të gjenin ndonjë për ta, për të mësuar anëtarët na u bashkuan kaq shumë sa shpesh. Në një mbrëmje u jepni mësim dy familjeve, e pash vetëm vetë fuqinë dhe bekimin e thirrjes e përsëritur të profetëve të çdo antarëse që një misionar të dielën e fundit përpara se të largoheshin nga Albuquerque, u organizuan një ku i parë i qytetit. Tashmë ai gjendën një tempull i shenjtë, një shtëpi e Zotit në atë qytet ku dikur u takuam në një kishë të shenjtë, të cilën na sollën miq për të mësuar dhe për të ndjer dëshminë e shpirtit. Ata gjetën një shtëpi në mikprise në kishën e vërtetë të Zotit. E pash më pas ndikimin e tyre në New England, kur u shkova në shkollë, u thirra si këshilltari i presidentit të shkëlqyer distrikti, i cili ishte ndryshuar nga mungesa e interesit për kishën e një burr me fuqi shpirtërore të madhështore. Mësuesit e tij të shtëpisë donte që aq shumë sa të mos ja kushton të vëmëndjen pros së ti dhe shite që prendia mund të ishte të kaj. Presidenti distriktit dhe unë shkua me makinën për gjatë kodrave dhe bregdetit për të vizituar dhe këtë voglë dhe përmbushin që mbushin Massachusetts në Rhode Island për të ngritur dhe për të bërkuar mbretërinë e Perëndis. Në vitet që u shërbeva si me atë udhëheqës të mrekullueshëm, ne patëm mundësi të ofronim miqtë të kisha me anë të shembullit të tyre dhe me anë të ftesës së tyre për të dëgjuar misionarët. Të rrethë e tyre degëve më dukej ngadalë dhe ngatërruese për të dielën që u largova 5 vjet më vonë. Dy apostë erdhën për të organizuar distriktin dhe për një kujn në godinën e kishës së në Cambridge. Vite më pas u ktheva atje për të drejtuar një konferencë kujnje. Presidenti i kujnjes qoj të shija një kodër shkëmbore në Belmont dhe më tha se ishte në një vend të përsosur në një tempull të Perëndis, një tempull që ndronin atje tani. Kur ja hedh vështrimin krye atë antar pluhur, atë pëlhur me të cilën ul në degën të vogla, fshinjet që ata ftuan dhe misionarët që po esnin. Ka një dhjak të ri në këtë mbledhje këtu sonte. Unë isha atje me një dhjak në të njëjtën të djel pashke që prifti për të cilën në fola më parë, hyrë në mbledhin e ti dhe një antar. Djaku i mbush plot gëzim ku babai tha se ai do të ishte sonte edhe në këtë mbledhje pritëris me të. Babai i ti ishte një misionar i shkëlqyer në të njëjtin mision ku gjyshi i ti kishte qenë presidenti. E kam parë manualin e misionarëve në vitin 1937 të së gjyshit të ti. Trashëgimia e ti për të sjellë njerëz në kishë ka rënë të thella. Fola me peshkopin e ti dhe djaku për të mësuar se çfarë provojesh mund të presim që ai të plotësojë përgjegjësinë për përfitëris për të punuar mbledhjen e shpirtrave të Zotit. Peshkopi ishte entuziast kur peshkopi si udhëheqës i misionit të lagjes ndiqte përparimin e kërkuesve. Ai merr atë informacion nga kontakti i vazhdueshëm me misionerët. Peshkopi në këshillën e tij të lagjes diskutonin se çdo kërkues që po pranonin ata vendosen se ata mund të bëjnë për çdo gjë që njerëzit për familjet e tyre për të ndihmuar ata që të bëjnë miq për para pagëzimit, për të përfshirë ata në aktivitetet dhe për të ushqyer shpirtërisht që ata të pagëzohen. Ata dhe misionerët me raste kanë mjaft takime për të mësuar ata dhe të marrin si shoqëruesi mbajtës së përfitërisë. Plani i misionit të lagjes përfshin qëllimin e kurumeve dhe për të fituar në takimin me misionerët që ata njohin. Madje Tani djaku në lagjen e fort, në atë prift dhe në atë grup të vogël, antarve mund të duken se kanë pak gjëra të përbashkëta me njëri tjetrin, dhe se ju, dhe ju mund të mos shihni shumë gjashmëri midis përvojës suaj për të ndjekur Krishtin me atë që pash unë si mrekullinë në New Mexico, New England. Por asnjë nga por ka një mënyrë sipas së cilës të bashkohemi me përgjegjësinë tonë në përfitëri. Ne shëtërojmë veten tonë dhe përmbushim detyrat tona individuale ndaj urdhrimit për të shuar ngjillin të gjithë fëmijëve të atë që atë të qenëllor. Ne tregojmë për vepër për provoja në mënyrë të Zotit ndërton mbretërinë e tij në tokë. Në kishën e tij me të gjithë mjetet dhe organizimin e mrekullueshëm që na është dhënë, ne ende mi gjenden një vërtetë themelore e mësuar nga profeti i lidhur me mënyrën se si duhet përmbushim urdhrin ton të përfitërisë mosimore. Në konferencën e përgjithshme 1959 presidenti David O. McKay mësoi këtë parim, siç na ka mësuar profetin nga ajo kohë, duke përfshirë presidentin ton në sëmundje. Presidenti McKay tregoi në fjalën e tij mbyllëse në vitin 1923 në misionin britanik New Zealand i përngjashëm ju dërgua antarëve të kishës. Presidenti McKay tha se vendimi kishte ja jepni përgjegjësinë çdo antari të kishës, që në vitin pasues 1923 ishit çdo antar do të ishte një misionar, çdo antar një misionar. Ju mund të sillni nënën tuaj në kishë ose mund të sillni babain tuaj, ndoshta shokun me të cilin punoni bashkë. Dikush që do të dëgjojë lajmin e së mirës, e së vërtetës nëpërmjet jush. Presidenti McKay vazhdoi. Dhe ky është mesazhi sot. Çdo antar 1 milion e gjysëm. Tani një misionar. Kur u shpall në 2002-shën puna misionare të bëhej përgjësia e peshkove, brava më nëse si do të arrije kjo. Më duke se nga kesa që tashmë përmbanim në shërbimin ndaj antarve dhe në drejtimin organizatave dhe në lagje, ishte pothuajse gjithçka që mund të bëni. Një peshkop qenia nuk e pash se si një detyrë të shtuar, por si një mundësi për të afruar lagjen më pranë një kaos të madhe, ku çdo antar do të bëjë një misionar. Ai thirri një udhëheqës të misionit të lagjes. Ai u takua me misionarët çdo të shtunë për të mësuar rreth punës së tyre dhe për të inkurajuar ata. Këshilli i lagjes gjeti mënyra që organizatat dhe kurumet t'i përdornin përvojat e shërbimit si përgatitje misionare. Si gjykatës në Izrael, a i ndimoj të rinje të ndjenin bekimet e shkrirës për të mbajtur veten të lirë. Kote funde në pytës si të shpigoni rritjen e shpejt të pagzimeve të këtyrve në besim në lagjen e ti dhe në rritjen në numër të rinjve të gatshëm e të zelshëm për të quar botës unë gjillë në Jezu Krishtin. A i tha ati se dukej që nuk ishte ajsh shumë për shkaktet e tyres që kreu se cili, por ishte mënyrë se si ata u bashkuan me entuziazëm për të siel njerëz në komunitetin e shetorve që usolën atyre këtë lumturi. Për disat e tjera, rritja ishte më shumë se entuziazëm, si bjetë Mosias. Ata kishin ndje pasojat e mëkatit në jetën e tyre personale dhe shërimin e mrekullueshëm të shlyres brenda kishës e Perëndis, për shkak të dashurisë e mirënjohjes së dhuratës së shpëtimtarit për ta. Ata donin të ndihmonin çdo që mundeshin për të larguar trishtimin dhe mëkatit, për të ndjerë gëzimin e faljes dhe për të mbledhur më të sigurt në mbretërinë e Perëndis. Ishte dashuria e Perëndis dhe dashuria për miqt dhe fëmijët e tyre që u bashkuan për të shërbyer njerëzve. Ata dëshiruan që të çonin ungjillin çdo njeriu në pjesën e tyre të botës, dhe ata përgatitin fëmijët e tyre që të ishin të denjë për të thirrur nga Zoti, për të dhënë mësim, për të dëshmuar, për të shërbyer në pjesën e tjera të vreshtit të tij. Qoftë në lagjen e madhe ku dhjaku i ri apo do të kryejë detyrën e tij për të ndarur gjillin dhe për të ngritur mbretërinë, apo në grup të vogël shumë larg ku prifti i ri shërben, ata do të jenë të bashkuar në qëllim. Dhjaku do të frymëzohet nëpërmjet dashurisë së Perëndis për të drejtuar te një shok që s'është ende antar. Ai do të përfshijë shokun e tij në një shërbim ose veprimtari në kishë dhe më pas do të ftojë atë dhe familjen e tij për të marrë mësimet e misionarëve. Prifti do të ftojë të tjerë që të bashkohen me grupin më të vogël të shetorëve, ku ai ka ndjerë dashurinë e Perëndis dhe paqen e bekuar të shlyerjes. Nëse ai vazhdon me besnikëri në detyrën e tij të përfitërisë, ai do të shoh grupin të bëhet dek dhe më pas kuinjin e Sionit, që do të vinë në qytetin e ti, dhe do të ketë një lagje dhe një peshkop dashamirës, mund të jetë një prej bijve ose niprave të ti, që do të gjenë ditë, do të qoj një shërbëtor të Perëndisë në një kodër pranë dhe do të thotë, ky do të ishte vendi i mrekullueshëm për një tempull. Lutem kudo që jemi dhe cilido të jenë detyrat që ne kemi në përfitim të Perëndisë, në të vërtet do të jemi të bashkuar në kauzën e sjelljes së Ungjillit të të gjithë botës dhe do të nxisim njerëzit që të duan të pastrohen nga mëkatet dhe të jenë të lumtur në mbretërinë e Perëndisë. Në emrin e Jezu Krishtit. Kisha e të cilit është kjo. Amen.